Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Dar acum știrile. La o zi după vizita la Chișinău a secretarului general NATO, ministrul moldovean al apărării Vitali Vrabie s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Asif Chandri. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, partea americană a salutat participarea militarilor moldoveni la operațiunile din Irak. Totodată și-a reafirmat sprijinul pentru rezolvarea problemei transnistriene în mod pașnic, în cadrul formatului de negocieri 5+2. Ambasadorul american a subliniat și importanța continuării măsurilor de mărire a încrederii reciproce. Ministrul Educației, Larisa Safka, a anunțat că studenții de la universitățile din Moldova, care achită taxe de studii, vor avea posibilitatea să studieze cu finanțare de la buget dacă obțin rezultate bune. Trecerea de la un sistem la celălalt se va face anual în baza notelor și altor criterii calitative. Regiunea Mării Negre rămâne prioritatea constantă a politicii externe a României, în contextul în care această regiune își demonstrează din ce în ce mai mult valoarea strategică pentru toți actorii regionali, între care și Uniunea Europeană, a declarat astăzi la București ministrul de externe român, Lazar Comănescu, în deschiderea forumului ONG-urilor de la Marea Neagră. Autoritățile din Kazahstan au pus capăt disputei cu firmele străine implicate în dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de țiței de la Kashagan. Firma de stat Kazmunaigaz și-a dublat la 18% participarea în acest proiect în detrimentul celor 6 parteneri străini. Liderul libian Muammar Gaddafi a sosit la Moscova la începutul unei vizite de 3 zile. Discuțiile se vor concentra pe comerțul cu arme și probleme energetice. Se pare că Libia va oferi să găzduiască o bază navală rusă în portul Benghazi. Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să colaboreze pentru a convinge Rusia să renunțe la utilizarea forței ca armă în diplomație, se arată între altele într-un document european care schițează viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Proiectul a fost elaborat de președinția franceză a Uniunii Europene și va fi dezbătut luni de ministrul de externe europeni. Totodată, documentul precizează că vecinilor Rusiei trebuie să li se ofere o alternativă la ideea că ar aparține natural sferei de influență rusă. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecourile vizitei la Chișinău a secretarului general NATO.
Apropierile de standardele NATO nu înseamnă altceva decât modernizarea sectorului de securitate și de apărare al țării. Aceeași modernizare se înregistrează și în alte state din CSE, inclusiv în Federația Rusă.
Violența în familie și victimele ei cele mai mici. Un reportaj al Europei Libere.
Și alegerile din Statele Unite. O treime din americani au votat deja prin corespondență. A vizitat Chișinăul secretarul general NATO, Jaap Hofstede. A fost prima vizită a șefului Alianței într-o țară din CSI, alta decât Georgia, după conflictul ruso-georgian din luna august. Vizita lui la Tbilisi, la mijlocul lunii septembrie, după conflict, a avut obiectivul limpede de a arăta solidaritatea Occidentului cu autoritățile de la Tbilisi. Spre deosebire de Georgia, care vrea în NATO, Moldova este neutră, nu dorește să adere la alianță și are relații bune cu Federația Rusă. Ce semnificație are în acest context vizita la Chișinău a lui Jaap de Hofstede? A încercat să afle Vasile Botnaru.
Editorialistul Oleg Cristal, redactorul șef al ziarului Moldova Suverană, consideră că respectul Alianței Nord-Atlantice pentru neutralitatea Republicii Moldova nu exclude relații politice durabile care să completeze asistența tehnică profitabilă.
Moldova dorește să aibă relații cu NATO la fel de bune ca și statele membre ale Uniunii Europene, dar care nu fac parte din Alianța Nord-Atlantică.
Dar adaptarea tehnică a unor subunități sau a școlii militare, de exemplu, la standarde NATO, nu înseamnă asta o apropiere deranjantă pentru Rusia?
Apropierile de standardele NATO nu înseamnă altceva decât modernizarea sectorului de securitate și de apărare al țării. Aceeași modernizare se înregistrează și în alte state din CSE, inclusiv în Federația Rusă. Planuri individuale de acțiuni cu NATO au mai multe state, inclusiv Armenia și Kazahstan, care sunt state aliate, inclusiv militar, cu Federația Rusă. Și acest fapt nu deranjează Moscova.
L-am întrebat pe directorul ziarului Flux, Sergiu Praporșcic, dacă Rusia ar avea motive să nu fie foarte încântată de ceea ce a spus Iabde Hopskefer la Chișinău.
În mod sigur că există motive ca Rusia să se supere. În special mă refer la faptul că s-a anunțat că Republica Moldova va participa cu 5 elicoptere la misiunea de pacificare NATO din Afganistan. În general, această vizită a arătat că relația dintre Republica Moldova și NATO este una mult mai strânsă, mult mai apropiată decât ne imaginam noi în ajunul acestei vizite. Demersul autorităților în acest moment, eu cred că trebuie sprijinit de toate forțele politice, pentru că neutralitatea înseamnă, în primul rând, retragerea forțelor militare ruse din Republica Moldova. Neutralitatea nu presupune sub nicio formă că într-o bună zi Republica Moldova nu va putea să îmbrățișeze vectorul integrării euroatlantice. Poporul Republicii Moldova este suveran și astăzi vrea să fie neutru, dar rămâne, ar putea să dorească să adere la NATO.
Publicistul Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7, califică vizita secretarului general NATO drept una de rutină.
Această vizită a fost una de serviciu. Chișinăul a demonstrat încă o dată Rusiei că nu are de gând să adere la NATO. Probabil acest pas este necesar pentru a mișca carul reglementării transnistriene din loc. Chișinăul a încercat să stoarcă cât mai multe foloase din poziția sa vis-a-vis de Osetia de Sud și Abhazia.
Faptul că Iabde Hopskefer la Chișinău vorbește despre Istanbul, necesitatea onorării angajamentelor de către Rusia, ar putea deranja Moscova?
Nu cred că Rusia are motive pentru a se deranja, cu atât mai mult cu cât Republica Moldova nu cere retragerea forțelor armate ruse. Vladimir Voronin a revenit practic la poziția din 2001, când a devenit președinte și a declarat că Moldova nu are treabă cu obligațiunile Rusiei privind retragerea forțelor armate, dat fiind faptul că aceste obligațiuni au fost luate în fața organismelor internaționale. Am văzut că președintele Voronin nu s-a referit, spre deosebire de Iabde Hopskefer, la retragerea armatei ruse.
Publicistul Petru Bogatu crede că Iabde Hopskefer și-a atins cu brio țintele proiectate.
Este o acțiune sanitară, dacă mă pot exprima așa, având în vedere cum încearcă Chișinăul acum să osceleze între Moscova și Occident, ca totuși Voronin să nu răsoarne barca spre est. Totuși, învingător este Schefer. Am impresia că Voronin a făcut mai multe cederi și nu mă refer doar la elicopterele care, la rugămintea NATO, vor fi trimise în Afganistan. Schefer a reușit să atenționeze Chișinăul, totuși să țină cont de interesele Occidentului, de interesele Alianței Nord-Atlantice, că nu poate fi rezolvată problema transnistreană fără participarea Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii și deci fără să se țină cont de interesele Occidentului în această zonă.
Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Cum se descurcă sătenii moldoveni când bugetul local este mic, iar mulți dintre bărbații satului, adică forța de muncă activă, sunt plecați la lucru, în străinătate? Vom afla în minutele următoare un răspuns posibil dintr-un sat din raionul Ștefan Vodă, vizitat recent de corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
Satul Antonești din raionul Ștefan Vodă este o localitate afectată ca multe altele de migrație și lipsa unei activități economice stabile. Antonești este însă totodată locul unde se poate constata cel mai ușor cum reușește să se dezvolte un sat atunci când există un pic de inițiativă și ceva mai multă mobilizare. Pe mătușa Antonina, o femeie trecută de vârsta tinereții, o întâlnesc în poarta gospodăriei. Îmi spune că locuiește într-o mahala dominată de femei.
Bărbații pe granița lor, numai de Andrei că avem tatăl nostru, îi zice, mai este ea. El e pentru vădăni, dar e greu. El ar să duc pe insul din cauza noastră. Ar să fie de sat, vă spun.
La început, mătușa Antonina s-a împotrivit să-și tragă apă în casă, ca de altfel și gaz sau telefon, dar au convins-o vecinele. Chiar dacă a costat-o 3 pensii și mai multe săptămâni de muncă, acum femeia este mulțumită.
Uneori n-avem am și bem aghiazmă, fetelor. Că aghiazmă am, ca baba țânș, în gin am pus, tot ții lumea cu minte. Am dat și bani și am și mâncare au făcut baba, dar cum? Am fost în colectivă, m-am cumțit Nadejdea Pantina. Șez pe Maldas și cu noi de rând.
Încerc să aflu și de la alte sătence cum li s-a schimbat viața în ultima vreme.
Când am tras gaz, m-am bucurat mult. Când am tras apă, dublu m-am bucurat. Dacă nu era bărbatul, a ieșit cu 2-3 copii câți avea și au muncit din greu.
Viața ne motivează. Noi tot vrem și noi ca la ora să deschid gazul, să nu umblu cu balonul în spate. Tot vrem să deschid robinetul, să scurcă apă. Nu suntem era prepetiv.
Iar Nadejda Moraru, directoarea liceului din localitate, îmi demonstrează cum funcționează cazanul termic al instituției instalat acum câțiva ani cu suportul Băncii Mondiale și care folosește paiele în calitate de combustibil.
Am înghesat noi 15 ani aproape și a apărut un proiect care și-a hotărât asta problemă. Aici a deschid balotele la 10-12 kg, le încarcă și în curs de 2 ore, călduți bine, facem economii.
Fără acest spirit de solidaritate, oamenii din Antonești n-ar fi avut astăzi nici străzi iluminate, nici drumuri asfaltate, nici apă sau gaze naturale în casă, îmi spune primarul Anatolie Sârbu, aflat la al treilea mandat. Pentru că bugetul localității este prea mic ca să poată suporta așa costuri, iar o condiție de bază a proiectelor finanțate de donatorii extern este existența unei contribuții din partea localității.
Avem un plan strategic de dezvoltare a comunității pus pe masă. Avem probleme prioritare, cum stai să aștepți să mană cerească. Trebuie să fie în căutare. Am fost parteneri cu FISM-ul la sectoare de drum. Am fost parteneri cu USAID-ul și cu guvernul la gazificarea localității. Am fost parteneri cu Corp Păcii, acum PNUD-ul, cu sistemul de aprovizionare cu apă. O parte din problemele comunitare să le rezolvăm prin intermediul proiectului.
Apeductul din Antonești a fost extins ca rezultat al suportului financiar acordat de PNUD Moldova și Guvernul României în cadrul unui program de dezvoltare locală. Totuși, chiar dacă în rezultatul astfel de proiecte pe aici, pe acolo, în localitate au apărut unele schimbări spre bine, cei plecați la muncă în străinătate nu se lasă deocamdată convinși să revină acasă, spune primarul. În prezent, aproape un sfert din bărbații satului muncesc în Italia, Portugalia, Rusia sau Ucraina. Iar explicația este simplă. Pe lângă condiții de trai mai bune, oamenii au nevoie și de locuri de muncă, iar acestea lipsesc deocamdată în Antonești. Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea de sâmbătă a Europei Libere, moderată ca de obicei de Valentina Ursu, va avea ca temă sărăcia reală sau închipuită.
Este sau nu Republica Moldova țară săracă?
Nu suntem și nu vom fi cea mai săracă țară. Este o situație care am moștenit-o. N-aș accepta că cineva să menționeze că noi suntem o țară săracă.
Mai săracă țară ca noastră nu-i. E sărăcie mare, dar oamenii sunt cu minți. Noi suntem un neam de oameni foarte retrași. Numai noi putem să fim așa.
A fost un fragment din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru va interpreta ultimul barometru al opiniei publice împreună cu invitații săi, sociologii Viorel Ciobotaru și Victor Dora și jurnalistul Nicolae Negru de la Jurnalul de Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
We were elected to change Washington and we let Washington change us.
Enough! This election
is our chance to keep the American promise alive.
Alegeri americane 2008. Zilnic la Europa Liberă.
În Statele Unite, alegerile prezidențiale se desfășoară marți, dar deja de acum o treime din americani au votat în avans prin corespondență. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă se poate anticipa în funcție de aceste voturi timpurii rezultatul scrutinului.
Într-adevăr, votul prin corespondență a devenit aici, în America, un factor decisiv în opțiunea pentru un nou președinte. Problema care se pune e cine sunt alegătorii care votează înainte de scrutinul propriu-zis și în ce măsură reprezintă ei un eșantion relevant al electoratului pe ansamblu. De obicei, în an electoral tipici, segmentul celor care votează prin corespondență e alcătuit în mare parte din albi, oameni mai în vârstă și cu nivel de educație ridicat. Anul acesta, în condițiile în care Barack Obama atrage la urne, sau cel puțin se presupune că o va face, mai mulți tineri și negri americani, structura eșantionului se poate modifica. O cifră importantă la nivel național. Sondajele arată că în rândurile celor care au votat timpuriu, 59% au optat pentru Obama și 40% pentru McCain. În 30 de state ale Uniunii, cetățenii pot vota prin corespondență, fără să trebuiască să invoce vreun motiv. Care este relevanța acestor cifre? Cu 4 ani în urmă, George W. Bush și-a adjudecat 60% din voturi prin corespondență și avea să câștige alegerile. Campania lui McCain speră că această veste aparent bună pentru democrați îi va convinge pe aceștia să nu se prezinte la urne în număr mare la 4 noiembrie, considerând că bătălia e ca și câștigată. Republicanii spun că nu e încă câștigat. Numărul celor care votează în absență anul acesta este dublu față de 2004. Ambele partide au investit serios în încercarea de a convinge electoratul să voteze înainte de termen pentru a se putea concentra asupra unui număr mai mic de oameni în ziua alegerilor. În statul Georgia, de exemplu, au votat de acum 1,4 milioane de persoane, jumătate din numărul total al alegătorilor din 2004. Cifrele de până acum arată o prezență mult mai mare la urne a democraților și negrilor americani. Pentru campania lui Obama, este esențial să aducă la urne alegători care de obicei au o rată de absenteism mare, negri americani, sau sunt tineri studenți care învață în alt stat decât cel de domiciliu. O cifră mare a voturilor prin corespondență îl favorizează pe Obama. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Halloween este o foarte veche sărbătoare celtică prin care se marca sfârșitul verii. În Anglia celtică și ulterior anglosaxonă, Halloween mai era și ajunul anului nou. Celții, locuitorii cei din tâi ai Angliei și Irlandei, aprindeau atunci mari focuri, ruguri în vârfurile dealurilor pentru a goni duhurile rele. Se credea că în acea noapte sufletele morților ies din morminte și merg să-și viziteze fostele locuințe și familiile lăsate în urmă. Așa se face că, dintr-o sărbătoare veselă, ajunul anului nou celtic ajunsese să capete o conotație sinistră. Se credea că vrăjitoarele, pisicile negre și tot felul de strigoi și moroi umblă atunci în jurul caselor. Era și cel mai propice moment al anului pentru a ghici viitorul, atât în amor cât și în afaceri. Încă de la început, copiii făceau, sau copiilor li se făceau, glume sinistre în acea noapte. Odată cu creștinismul, Halloween s-a confundat cu ajunul zilei de pomenire a morților, sărbătorită la începutul lui noiembrie. De altfel, chiar numele modern al sărbătorii nu este altceva decât pronunția greșită a vechii formule englezești Hallows Eve, ajunul tuturor sfinților. Coincidența celor două sărbători a perpetuat elementele păgâne din Halloween în creștinism, ducând în același timp la anglosaxoni la o laicizare a pomenirii morților. Emigranții irlandezi și britanici au dus Halloween-ul în Statele Unite, unde a devenit o sărbătoare foarte populară începând din secolul al XIX-lea. Atunci a fost popularizată acea figură simbolică, bostanul scobit în formă de mutră drăcească schimonosită cu o lumânare înăuntru. Din America, sărbătoarea s-a întors în ultimii ani pe vechiul continent, fiind repede adoptată de copii în toată Europa Occidentală. Privită de sus de tradiționaliști și americanofobi, care o pun pe același plan cu Disneyland, Hollywood și McDonald's, sărbătoarea de Halloween și-a atras până și mânia bisericii. În Franța, episcopii au lansat o adevărată campanie națională împotriva Halloween-ului. Este însă o luptă de ariergardă, pentru că Halloween a devenit, ca și Crăciunul, un foarte important fenomen comercial, care aduce beneficii uriașe. Beneficii chiar și pentru participanți. Copiii înșiși merg din casă în casă și primesc dulciuri sau bani. Acest aspect financiar este de altfel atât de important, încât începând din 1965, Națiunile Unite s-au străduit la rândul lor să facă din Halloween o ocazie pentru a strânge bani pentru UNICEF. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Postul britanic de televiziune BBC a difuzat un documentar detaliat filmat în Osetia de Sud despre victimele făcute de georgieni în timpul războiului din luna august. BBC spune că a descoperit dovezi ale crimelor de război comise de georgieni împotriva populației civile din Osetia de Sud în timpul ofensivei menite să readucă regiunea sub controlul autorităților de la Tbilisi. Alexandru Eftode prezintă un rezumat făcut de Serviciul de Știri al Europei Libere.
BBC spune că a filmat documentarul în timpul primei vizite nerestricționate pentru jurnaliștii străini în Osetia de Sud după izbucnirea conflictului la începutul lui august. Oficialitățile de la Tbilisi spun că au lansat ofensiva militară în Osetia de Sud pe 7 august ca răspuns la înmulțirea atacurilor împotriva satelor georgiene de pe teritoriul regiunii separatiste. Rusia și-a prezentat decizia ulterioară de a trimite trupe și tancuri în Osetia de Sud pentru a-i respinge pe georgieni, spunând că a fost un pas necesar pentru a-i apăra pe locuitorii Republicii Proruse. Multe țări occidentale au criticat Rusia pentru violarea integrității teritoriale a Georgiei. Autorul documentarului de la BBC, Tim Wewell, a explicat că scopul lui a fost să prezinte versiunea sud-osetină a evenimentelor, care, spune el, aproape că nu a fost auzită în Occident. Într-un fragment al filmului, Wewell vorbește pe fundalul unor blocuri de locuințe bombardate în capitala Osetiei de Sud, Tsinvali. El spune că orașul nu a fost făcut una cu pământul, cum afirmaseră rușii în timpul războiului, dar clădirile care mai stau în picioare sunt deteriorate rău pe interior. Ceea ce l-a șocat pe jurnalist este amploarea distrugerilor provocate de georgieni în numai câteva zile. Distrugerea în principal a unor case obișnuite. Pentru osetini, spune Wewell, acest lucru reprezintă o crimă împotriva umanității la care lumea a închis ochii. În film, jurnalistul intervievează o locuitoare a orașului, Taya Sitnik, a cărei bloc de locuit a fost puternic avariat în timpul atacului georgian. Sitnik povestește că se uita cu familia la televizor când georgienii au început să tragă, nu cu pușca, dar cu tunul. Obuzele explodau în jur. Femeia mai povestește cum fiul ei de 21 de ani, Gheorghi, student la stomatologie, i-a murit în brațe. Un fragment de obuz tras de un tank georgian l-a rănit la gât în timp ce familia se refugiase în subsolul clădirii. Constatările BBC se potrivesc cu cele ale Organizației Occidentale pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, una dintre puținele care obținuseră acces în Osetia de Sud imediat după încheierea ostilităților. Human Rights Watch spune că a adunat dovezi despre cum georgienii au folosit forța fără alegere împotriva civililor din Osetia de Sud și, posibil, chiar au lansat atacuri deliberate împotriva populației civile. Această organizație acuză de asemenea și Rusia pentru folosirea împotriva georgienilor a bombelor cu fragmentare care lovesc arii extinse cauzând victime printre civili. Folosirea forței fără alegere este o încălcare a Convenției de la Geneva și poate să reprezinte o crimă de război, o acuzație pe care ambele părți în conflict au respins-o cu vehemență.
Aici Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Declarația secretarului general al NATO privitoare la retragerea Rusiei din Transnistria a fost preluată în ediția electronică a ziarului Ziua. Iap de Hop Schefer este citat cu fraza: sperăm foarte mult să asistăm la alegeri libere și corecte în Transnistria în primăvară. NATO este dispusă să ofere ajutor în măsura posibilităților sale în această privință, astfel încât pe viitor să avem o cooperare nu doar în plan politic, dar și în multiple aspecte practice. Am încheiat citat. Ziarul Guardian comentează, pe baza informațiilor difuzate de agenții de presă, dedesubturile unui text publicat de o organizație non-guvernamentală din Kiev. Raportul despre care este vorba și despre care presa românească a informat în zilele anterioare susține că România ar avea un plan de recuperare a teritoriilor Herța, Hotin și Ismail și ar fi implicată în anumite presiuni făcute de comunitatea românească din zona Cernăuțiului asupra autorităților ucrainene. Guardianul notează că această campanie are de fapt drept scop îndepărtarea atenției de la adevăratul pericol, Rusia, care ar lucra deja pentru dezmembrarea Ucrainei. La București se intră în campanie electorală pentru alegerile parlamentare în sistemul uninominal, integral sub semnul discuției privind oportunitatea creșterii salariilor profesorilor. Petrea Cătărescu semnează azi în evenimentul zilei un text patetic despre condiția de inferioritate a dascălilor din România, care își pierd orice șansă de respect în fața elevilor, atâta timp cât sunt vizibili, săraci, ponosiți și preocupați de ziua de mâine. Merită să înveți ca să ajungi ca ei, se întreabă, în opinia lui Cătărescu, aproape toți elevii din școli și universități în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În urmă cu aproape 2 ani, în România a fost publicat așa-numitul raport Ismăneanu, care descria abuzurile regimului comunist. Săptămâna aceasta a apărut o carte numită Iluzia anticomunismului, lecturi critice ale raportului Ismăneanu, în care mai mulți intelectuali discută concluziile documentului. Coordonatorul volumului, scriitorul moldovean stabilit în România, Vasile Ernu, a acordat un interviu corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Croto.
Mai degrabă nu discutăm foarte mult perspectivele asupra comunismului, cât mai degrabă ceea ce s-a încercat să se facă cu acest raport, care a vrut să se dea un răspuns total, final, definitiv. Am încercat să discutăm tocmai aceste principii, că nu poți să dai un răspuns final făcând o echipă de oameni și răspunzând în 5 luni o analiză succintă asupra comunismului. Și mai ales lucru care cel puțin pe mine mă deranjează cel mai mult, nu poți să faci de pe o poziție ideologică o analiză a unei ideologii. Adică trebuie să vii cu un instrumentar mult mai detașat. În momentul în care vii de pe poziția câștigătorului și îl condamn pe cel care a fost învins, de fapt nu facem decât să repetăm povestea anilor 50, în care cei care au învins i-au condamnat pe cei care au pierdut războiul. Asta nu înseamnă că, Doamne ferește, să înțeleagă că apărăm comunismul. Nu, comunismul trebuie condamnat, trebuie analizat și pus la punct. Însă, problema mea este că nu cred că e bine să facem aceleași greșeli istorice și să cădem în aceleași capcane. Adică au făcut-o băieții în anii 50. De ce să facem noi în 2008 să facem aceleași greșeli ca și perioada din anii 50 în care facem o instituție care umblă și caută vrăjitoare și construiește eroi și se fac aplauze pentru noii politruci care au învins. Mi se pare o falsă abordare.
La ce concluzie ajungeți în privința trecutului, în privința comunismului? Cum ar trebui să ne raportăm la acest trecut?
În carte sunt în jur de 13 autori, deci sunt mai multe poziții, sunt mai multe abordări, fiindcă comunismul a fost o perioadă istorică, o perioadă care ne-a marcat puternic istoria, viața personală, toată regiunea a fost afectată de acest sistem totalitar. Tocmai modul în care o facem, cred, ne permite să dialogăm și să ne întrebăm și să discutăm în continuare și mai ales pregătește terenul pentru oamenii care eu cred că abia acum vor veni cercetătorii care vor face analize pe domenii, pe segmente în care vom afla o mulțime de lucruri foarte interesante.
A fost scriitorul Vasile Ernu într-un interviu acordat corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
Informații od жизни еврейской общины в Бендерах.
Inserăm multe știri de la viața comunității evreiești din Bender și conferința de la Ialta, la care au participat 40 de trimiși de-ai noștri, până la îndemnul de a trimite la redacție articole despre represiunile staliniste. O compatrioată de-a noastră, stabilită în Statele Unite ale Americii, promovează tema stalinismului în manualele școlare. Deși Congresul Originarilor din Moldova s-a terminat de mult, redacția continuă să publice articole despre compatrioții noștri, în speță despre membrii delegației din Israel. O temă care vizează starea lucrurilor în oraș. Un cititor scrie despre lacurile din sectorul Râșcani. În opinia lui, e mai ușor să le cureți pe acestea decât să readuci la normalitate Valea Morilor. La rubrica În ospeție, la oaspete, publicăm un dialog cu fostul compatriot, literatul Victor Pane.
Biseda s nașim bivșim zemlecom, literatorul Victor Pane.
A fost Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.